habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaraysa washington.
fiidnimo isniina bisha may ee sanadka 2024-kana waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 majirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idila socodsiinaya cabdika xakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sida ay hoteelada iyo magaalada muqdisho u saameeyeen arrimaha xanuunka covid 19.
macaamiisha waxaan filayaa inay adeega sida ay waagi hore u adeegan jireen inay hadda ay ka duwan tahay, oo macaamiishu anagu ay yimaadaan goobaha maqaayadaha ayagii adeegoodii ay dalbadaan ayaga oo ku qaadanaya waxa weeyaan qaabkii oo qaadashada oo take awaygoo kale. Sidoo kale iyagu ay waxa weeyaan macaamiishu delivery loogu geeyo ama adeeg guryahooda kale in loogu geeyo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta Soomaaliya.
runtii de jawaabta dowladdu ka bixisay waxa weeye dowladda oo dhan, qaranka Soomaaliyeed oo dhan, sida dowladaha kale adduunka waxay ku jiraan dadaalkii ugu sareeyey iyo waxqabadkii ugu sareeyey ee ay doonayaan dadka Soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus. Marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo.
Qodobadaasi iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba ayaad dhegaysan doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ino hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegaya in shil ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Shilkan ayaa la sheegay inuu la xiriiro diyaarad kuwa xamuulka ah oo maanta halkaasi ka degaysay. Mas-uul ka tirsan shirkadda diyaaradaha African Express ayaa idaacadda V O A u sheegay in diyaaradda ay shirkaddu leedahay islamarkaana ay daawooyin geysay magaalada Bardaale ee gobolka Bay. warar aynu ka helnay laba ila wareed ayaa V O A u sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday meel u dhow garoonka. sababta ay u soo dhacday diyaaradda ayaan ilaa iyo hadda caddayn. dad gaaraya 4-5 qof ayaa lagu soo warramayaa inay diyaaradda saarnaayeen. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay qiyaasiisa inta qof ee uu dhiman karta cudurka covid 19 isagoo ballan qaaday kaalmo kale oo dhaqaale. waxaan lumin doonaa 75-80 ilaa 100,000 oo qof, taasina waa mid laga naxo, ayuu Trump ka sheegay baahin ee habeenkii xalay sii deysay warbaahinta Fox News. toddobaadkii hore ayuu madaxweyne Trump ku qiyaasay dadka u dhiman kara covid 19 gudaha Maraykanka inay u dhexayn doonto 60,000 ilaa 70,000 oo qof, iyadoo aqalka senatka ay isku diyaarinayaan inay kulamadooda dib u bilaabaan maanta Isniin. ayuu madaxweyne Trump sheegay in dowladda federaalku ay laba jibaari karto xirmada gargaarka dhaqaale ee 3 trillion ee dhowaan la meelmariyey. hogaamiyaasha dunida ayaa yeelanaya maanta kulan ay doonayaan inay ku aruuriyaan adduun dhan $8.2 billion oo dollarka Maraykanka ah si loogu maalgeliyo cilmi baaris lagu sameeyo suurtagalnimada tallaal iyo weliba daawada cudurka covid 19. midooda Yurub, dalalka Norway, Britain, Japan, Canada iyo Saudi Arabia ayaa ka mid ah dalalka kulankan soo agaasimay. wakaaladda wararka Reuters ayaa soo warineysa in madaxda kulankan ka hadlaysa aysan ku jirin saraakiil mataleysa Maraykanka, iyadoo diblomaasiyiin reer Yurub ah ay sheegeen inuusan Maraykanku qayb ka ahayn kulankan. Maraykanka ayaa ah deeqbixiyaha ugu weyn ee taageerada dhaqaale siiya qaramada midoobe iyo hay-adaha hoos yimaada. madaxweynaha Maraykanka ayaa 15-kii bishii hore sheegay inuu hakin doono dhaqaalaha uu siiyo Maraykanku hay-adda caafimaadka adduunka W H O oo uu agaasimaheeda guud shirkan ka jeedin doono khudbad uu kaga hadlayo sida ay hay-addu u maareysay coronavirus. ugu dambeyntiina wasaaradda cadaaladda Maraykanka ayaa soo saartay bayaan ay ku taageerayso kaniisad u ololeynaysa dadaallo ay kaga soo horjeeda xayiraadda gobolka Virginia ee lagu joojiyey isku imaatinka dadka ka badan 10 qof. kaniisadda ayaa ku doodaysa dacwad federaali ah oo ah in amarkii guddoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam uu ku xadgudbay xuquuqda dastuuriga ah ee cabbiridda xorriyadda hadalka. kaniisadda ayaa ku doodeysa dacwad federaali ah oo ah in amarkii guddoomiyaha virginia ralph northam uu ku xadgudbay xuquuqda dastuuriga ah ee cabridda xorriyadda diinta biliiska gobolka virginia ayaa siiyey ganaax ciqaab ah wadaadka kaniisadda magaalada jenkoteg kadib markii horaantii bishii abril ay kaniisaddu qabatay kulan diimeed ay ka soo qayb galeen 16 qof wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa sheegtay in gobolka virginia uusan muujin inuu haysto sababo qasab ka dhigaya in kaniisadda loola dhaqmo si ka duwan ganacsiyada aan diinta ahayn ee loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan in ka badan 10 qof wasaaradda cadaaladda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in dowladda looga baahan yahay in isku dheelitirto joogteynta caafimaadka bulshada iyo weliba hubinta xorriyadaha dadka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intay
wararka ka imanaya magaalada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegaya in shil ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi shilkan ayaa la sheegay inuu la xidhiidho diyaaradda kuwa xamuulka ah oo maanta halkaasi ka degaysay mas-uul ka tirsan shirkadda diyaaradda ee african express ayaa v o a u sheegay in diyaaradda shirkaddu ay leedahay islamarkaana ay daawooyin geysay magaalada bardaale ee gobolka baay haaruun macruuf ayaa arrimahan ka waraystay wasiirka gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eeley
nib aada umahadsan tahay arunow diyaarad african airways oo siday cargo oo ka kacday magaalada baydhabo ayaa waxay kusoo dhacday degmada berdaale insha allahu tacaala faahfaahinta inteeda badanna mar kalaan idin wadaagi doonaa laakiin waa kuu xaqiijinaa diyaaraddaas inay dhacday dadkii diyaaraddaas wadayna ay ku dhinteen waa kuu xaqiijinaa wixii faahfaahinana insha allahu tacaala howlo badanaa socda waa kuusoo gudbi doonaa insha allah
imise qof baa la socday
harunow diyaaradda waxaa la socday ilaa diyaaradda horta waxay diyaarad kaargoeh oo baydhabo ka kacday inta hadda aan hayo diyaaradda waxaa la socday dadkii waday iyo dadkii ilaa lix qofood ayaa la socotay
imisaa soomaaliya imisa ajaaniba
aada umaadsan tahay harunow baaristii ayaa socoto waxaan kuu iri waaye faahfaahinta inta badan waa soo gudbin doonaa laakiin diyaaradda insha allahu tacaala faahfaahinta gadaalaan kasoo gudbin doonaa dadka ku dhintay ma xaqiijin kara laakiin waxaan isleeyahay laba wiil oo wiilasha soomaalida inay laba yihiin qolooyinka kaloo diyaaradda wadayna insha allah laakiin waxaan rabaa haruno aan soo xaqiijiyo arrinta
way waxaad ii sheegtaa dhammaan may dhinteen dadkii saarnaa
haa
garoonka intay u jirtaa meeshay ku dhacday
niyo fogaasho badan uma jirto garoonka inta hadda laiish warbixinta hordhaca aan helaayo laakiin waxaan rabaa arintoo faahfaahsan inaa igu soo noqotid insha allahu si aan kuu wada siiyo walaalo
waayahay waxaad ii sheegtaa intaad hadda ogtahay baa ku weydiinaynaa ood xaqiijisay diyaaradda maxaa soo riday
walaalo arintaas arinta aan baarista weliba ay socotaa diyaaradda wixii soo riday insha allahu tacaala sacdaha soo socdaan kula wadaagi doonaa ilaahay idinkii haruno
waaye su-aashaan ku weydiinay waxa weeyaan diyaaraddu maxay siday oo ugu socotay bardaale
diyaaraddu waxay siday cargo oo ay iskugu jirto calaabo yaryaro cargoga oo daawooyinka iyo waxay siday shacnada sansiiriyaasha
maqaayadaha magaalada muqdisho iyo hotelada ayaa ka hadlaya sida uu xanuunka covid 19 ee uu coronavirus ku keeno ee lagu arkay soomaaliya oo saameeyey ganacsigooda warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
cabsida laga qabo faafitaanka cudurka coronavirus iyo bandowga xilliyada habeenkii ka dhaqangalay magaalada muqdisho ayaa isbeddel weyn ku keenay howlihii ganacsi ee hoteelada iyo maqaayadaha caasimadda waxaanay hirgeliyeen nidaam ay dadku iyagoo aan goob qura isugu soo ururin ay misana ku heli karaan raashinka iyo cabitaanada ay u baahan yihiin kuwaasoo ay ku qaataan suxuun iyo koobab mar keliya la isticmaalo milkiilayaasha maqaayadaha iyo hoteelada ayaa v o a u sheegay in qorshahan cusubi uu qayb weyn ka qaadanayo wacyigelinta ku wajahan ka hortagga covid 19 ee ah inay dadku kala fogaadaan kaasoo ay wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala muqdisho maxamed cilmi waxa uu ka mid yahay maamulka maqaayadda saytuun ee magaalada muqdisho
horta inta badan waxaweye noloshu way isbedeshay sida ay ahaan jirtay maqaayaduhu ama hoteeladu iyo goobaha ganacsiga ah. Ka sokowna bisha rabadaan haddii la galay waxaa timi bandow inuu magaalada uu ka dhashay, waxaa yaraaday socodkii dadka iyo waxaweye in goobihii ganacsiga caadiga sida maqaayadihi laiskugu imaan jiray. Anagu waxaan sameynay in waxaweye si anaga oo macaamiisheena iyo bulshada soomaaliyeedba waxaweye u danaynayna in aan adeegii aan baahinay oo aan gaarsiinay adeegyo dadku ay delivery ay u qaadanayaan ama takeaway u qaadanayaan oo guryahooda geysanayaan. Sidoo kale waxaan sameynay social distancing oo dadkii in waxaweye markii adeeganayaan oo cunooyinka inay maqaayadaha u yimaadaan ay u baahdaan inaan waxaweye meelo kale fofog oo kale aan kala fogeynay oo kale adeegyadii oo kale dadkii adeegay oo kale aanu gacmihii aan u gelinay oo kale gacmagashi oo kale sanxirkii oo kale anagu aan u sameynay. Intaasoo dadaalkaas aan u muujinan inay tahay in waxaweye badqab caafimaad oo bulshadii iyo dadkii loo adeegayey iyo dadkii shaqaynayaba waxaweye in la wada helo. Marka taas waxaan filayaa waa adeegeeni iyo sida hadda maqaayaduhu inta badan magaalada Muqdisho u shaqeeyaan, macaamiisha waxaan filayaa inay adeega sida ay waagi hore u adeegan jireen inay hadda ay ka duwan tahay oo macaamiishu anagu ay yimaadaan goobaha maqaayadaha ayagii adeegoodii ay dalbadaan iyaga oo ku qaadanaya waxaweeyaan qaabkii oo qaadashada oo tagaweyga oo kale. Sidoo kale iyagu ay waxaweeyaan macaamiishu delivery loogu geeyo ama adeeg guryahooda kale in loogu geeyo.
Halwadeenada hoteelada Muqdisho ayaa tilmaamaya in saameyn dhanka dhaqaalaha ah uu ku yeeshay wacyigelinta la xiriirta xanuunka coronavirus iyo bandowga xilliyada habeenkii lagu soo rogay magaalada, sida uu ku waramayo Saalax Cabdulaahi oo ka tirsan maamulka hotel Beder.
Waxaan sameynay maxuu ahaa cunto takeaway ah, dadku waxay u qaataan guryahooda u qaataan, ninkii gaadiid la gaadiidkiisa ku qaataa, ninkii aan gaadiid lahaynna lugtiisa ku qaataa. Sidaasaan u samaynaa, wax fadhiyo ma jiraan, sidaas cuntada sidaasaan u diyaarinaa, sidaasaan u samaynaa. Way jiraan dadku aana la kala fogoodaa la yiri socodkana ha la yareeyo, marka socodkuna wuu yaryahay, dadkuna way yaryihiin, saas aaweeda ay tahana cuntada aan samayno tegawaya ku baxdaa. Marka xagga dhaqaalaha adduunka dhamaa isbedelay, marka xagga dhaqaaluhu way isbedeleen oo dhaqaalihii ama lagu yaqiin ama qaabkii wuu bedelan yahay. Laakiin muxuu ahaa si aan kastamarkiina u baabi'in, muxuu ahaa maqaayadana isu xirmaan waxaan ugu talagalna cunto tegawaya sida shaahi, caanageelkii, hilibgeeli, wuxuu dhan tegawayan ka dhignay. Marka dhaqaalaha adduunka isbedelana dhinacinu naga saameeyey. Dadka aan imaan karin sida mootooyinka aan kastamarka nala ah oo macaamiisha aan taleefanadooda wacnaa, adeegaan ugu dhiibnaa, sidaas lagu gaarsiiya.
Waa kuwan qaar ka mid a macaamiisha hoteelada iyo maqaayadaha Muqdisho oo aan la kulmay xilli ay hore u sii qaadanayeen afurkooda iyagoo masaafo 2 mitir ahna isu jirsanayay.
Ciise Cabdi Faarax ayaa la yiraa. Annaga waxaan ahayn kastamarka ama macaamiisha ku xiran restaurant Beder, muddo dhan ayaan ka adeeganaynay. Haddana haddii cudurkan adduunka saameeyey, maqaayaddu waxay noo samaysay tag away, waan ku qaadano wixii marka afurkeena aan ka dhiganayno. Waana u jeedaa hadda sidaan u adeeganayno u qaadanayno, waad noo jeedaa. Maqaayadduna waa maqaayad macaamiil badan aad u fara badan ay ku xiran tahay oo Muqdisho dhan looga soo eedo meel dhow iyo meel fog intaba looga yimaado. Marka saacaddan inaan sii adeegto waxaa kalifay inaan jam badan iyo ciriiri badan dareemayo, maadaama ay maqaayad aad u cunno macaan tahay, u nadaafad fiican tahay. Ummadda dhan waxay ugu adeegtaa tag awaygaas ayaa dadka lagu siiya. Marka xilli dheer inaan adeegano ayaan ku qasbanahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa Cabdullaahi Maal Usmaan la yiraahdaa. Aanaa geeli saafiga badanaa anigaa qaatay sida sambuuskiyo, antaasaa qaataa. Cunadeena aad ay u macaan tahay, alxamdulilah. Afurkeena qaadana awaamirti nafari fulinaa, dadka imaan kareena mootooyin waxaas ay qaataan.
Waa mahadsan tahay. Anigaygu waa Cabdullaahi Xaashir Raage. Maadaama ay jiraan xanuunadan adduunku hadda la daala dhacayo culayska badan ku haya, annagu fulinaynaa asbaabtii la sheegay oo sharcigana waafaqsan, wasaaradda caafimaadka iyo nafta in la badbaadiyana ay ogoshahay. Ilaahay baa wax badbaadiya. Laakiin amaradii la bixiyey oo la yiri hala kala fogaado, annagoo halka qaadanayna amaradaas, waxaanu go'aansanay inaan qaadano. Awalo dadku maqaayadaha intay fariistaan ay wada cuni jireen, hadda waxaanu qaadanay waxyagii in bac teega wey wax layiraahda ku qaadano, adeegaada qofku meeshii la aado oo qofku markuu rabo ilaa waqtigii salaada casirka la gaaro qofba waqtigiisa u adeegto. sidaas marka hadda aan okay wax walaysana kuma qabno wuxuu diyaarsan qofku wixii uu rabo qofba tabartiisa qofki sambuus gadanaya qofki bariis gadanaya qofki hilib gadanaya qofki caana gadanaya qof walba wixii tabartiisa ayuu bacdiisa la rogmadaa runtii waa arin aan ku faraxsanahay
habkan cusub ee hoteelada iyo maqaayadaha Muqdisho ay ku bixinayaan adeegyada la xiriira cuntada bisil ee ay iibiyaan ayaa noqonaya mid kaalin weyn ka qaadanaya xakamaynta cudurka coronavirus isla markaana yareynaya in goob qura ay dad badani isugu yimaadaan xilli ay soo kordhayaan dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in haatana tirada kiisaska laga helay cudurka COVID-19 ay tahay 722, halka dhimashada rasmiga ahina ay marayso 23 qof. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay waddo olole wacyigelin ah si dadka loo gaarsiiyo khatarta cudurkan. Haaruun Macruuf ayaa arrimaha ka wareystay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Maareeye oo ku sugan Muqdisho, waxaana ugu horreyn weydiiyey jawaabta ilaa haatan ay dowladdu ka bixisay la dagaalanka cudurkan.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Runtii jawaabta dowladdu ka bixisay waxa weeye dowladda oo dhan, qaranka Soomaaliyeed oo dhan, sida dowladaha kale adduunka, waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee ay doonayaan dadka Soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus. Marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo iyo dhakhaatiir iyo wasaaradaha oo dhan badankoodu sidii dadka Soomaaliyeed loo wacyigelin lahaa.
Wacyigelinta markaynu ka hadalno, maxaa gaar ood samaysanay tallaabooyina oo aad qaadeen?
Waxaanu qaadnay, waxaa jira guddi qaran oo wacyigelinta coronaviruska ah oo ay ku jiraan wasaaradda warfaafinta, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda diinta iyo ooqaafta, bulshada rayidka ah iyo dabcan gobolka Banaadir. Marka laga fiiriyo xagga xarunta dowladda ay fadhido oo maalin kasta ka shaqeeya dabcan inay dadka wacyigeliyaan, xaafadaha magaalada oo kale waxaa loo qeybiyaa oo dowladdu ay iyadu bixisay oo loo qeybiyaa maskiska, waxaa loo qeybiyaa fariimo qoran, waxaa jirta baabuur microphone saaran yihiin oo magaalada xaafadaheeda ku wareegaya, iyo dad mutadawiciin ah oo qeybaha aan kuu sheegay iyo degmooyinka ka socda oo xaafad u wareegaya guriguri dadka u wacyigelinaya.
Waaye, su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, marka tallaabooyinkan aad qaadeen waxtar ma ka aragteen? Sababtoo ah dadka qaar waxay leeyihiin weli magaaladii, suuqyadii, meelaha lagu badan yahay waa la tegayaa, masaajidadii inaad xidhaan gebi ahaan way idiin suurageli weyday. Sideed uga jawaabaysa arrimahaas?
Waxaan uga jawaabayaa kolleyba, annaka dhaqan ahaan iyo duruuf ahaan labadaba, duruufta aan ku jirno qaran ahaan iyo dhaqan ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhaqankoodu yahay dad isjecel oo isbooqda, qofka xanuunsan loo naxariisto oo la booqdo, waa ka jira culays. Laakiin dadaalka dowladdu samaysay awgiis, hadda bulshada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay u hoggaansamayaan wacyigelinta iyo fariimaha dhakhtarka oo horumar weyn uu jiro ayaad moodaa hadda.
Waaye, arrin baan rabay maalmahan ku jirtay warbaahinta, bal inaad ka hadasho oo dadka ka shaafiso arrinta ku saabsan dadka oo dhimanaya cudurkan. Maandhawad shir jaraa'idood qabatay waxaad ku sheegtay dowladda Soomaaliyeed oo aqoonsan tahay qofkii dhintaba inuu ama u dhintay cudurkaas ama cudurkaasi uu fududeeyey, bal arrintaas iyo waxaad ka dhiileen?
Aad aad u mahadsantahay su-aashaasi inaad weydiiso. Runtii hadalka qaabkii aan u idhi qayb kamid a ayaa inta la gooyey, inta aad sheegtay la geliyey warbaahinta ama mediaha, social mediaha. Hadalka sidaan u idhi wuxuu ahaa dadka leh u dhinta xanuun leh calaamadaha COVID-19 sida xumada iyo qufaca, sidaa u dhinta waxaan u aqoonsannahay oo dowladda Soomaaliyeed u aqoonsan tahay intii uun laga cadaynayo inuu u dhintay xanuunka COVID-19 ama ugu darsamay xanuun kale oo hayay sida malaariyada oo kale iyo wixii kale lamidka ah. Taasaanu uga jeednay in dadka Soomaaliyeed ka dheeraadaan dadka calaamadaha xanuunka leh si aanay xanuunku aanu u fidin oo aanay iyaguna uga qaadin. Aanu dareenka shacabka ku gelinaynay ma aha sida loo geliyey ah in qof kasta oo dhintaa uu dhintay COVID-19, maaha in sidaas.
dadka maxaafadaha loogu tagaa oo yaa jiran baa layidhaa, mise dadku iyagaa yimaado yidhaahda calaamadihi baan isku aragnay?
Runtii system aad iyo aada u fiican baanu leenahay. Waxaa jira shir uu jeeriyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya habeen kasta 8 fiidnimo ilaa ku dhowaad saqda dhexe, oo ay ku jiraan wasaaradahaas aan kuu sheegay, wasaaradda caafimaadka, wasaaradaha dowladda badankoodu, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta Soomaaliyeed, oo weliba ay ku jiraan dhakhaatiir badan oo Soomaaliyeed oo caalamka ku kala sugan, oo aqoon ahaan xirfad u leh xanuunada faafa iyo coronavirus, khibrad badan u leh, oo ay ku jiraan bulshada rayidka, oo ay ku jiraan ganacsatada Soomaaliya, wixii waxgal u ahaa maamul goboleedyada madaxweynu ay ku jirto ayaa habeen kasta la galaa, lagu kala xog qaataa. Structure waxaa jira call center meel la dhaho oo dadku ay soo wacaan oo ay ku diyaarsan yihiin baabuurtii ambalaaska ahayd iyo dhakhaatiirta dadka u adeegaysay, oo haddii meel qof xanuunsan laga soo sheego isla markiiba uu baxayo ambalaas iyo dhakhtar saaran iyo cusbitaallo u diyaarsan, oo hadda Martiniina si fiican noogu qalabaysan yahay, tiro fiican oo sariilahayaaniin cusbitaal Madiirana hadda maalmaha soo socda gacanta laga qaadayo, cusbitaal saddexaadna gacanta lagu hayo. Markaa system aad iyo aada u fiican oo ilaa gobollada qofkii xanuunka isku arka ama calaamadiisa isku arka uu soo wici karo, isla markiina adeeg loo dirayo meesha ugu dhow ee dalka, adeeg looga fidi karo looga dirayo ayaanu leenahay.
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye oo warramayay Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena saraakiisha caafimaadka ee magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in calaamadaha xanuunka ay magaalada ku jiraan. Waxa kale oo ay sheegeen in ay dad ku dhinteen kuwaasi oo lagu arkay calaamadaha COVID-19, inkastoo sheybaar ahaan aan loo xaqiijin inay cudurkaasi u dhinteen. Dr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuuraani oo ah gaasimaha cusbitaalka Baraawe ayaa wariyaha V O da Cabdulqaadir Samakaab uga waramay xaaladda magaalada Baraawe ee la xidhiidha kiisaska coronaviruska.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay. xaaladii xaalada magaalada kaaga sheekeeyay labadan isbuuc ugu dambeysay ah xaalad weyn soo wajahday. xaaladaasi oo ah dhimashadii aad noogu baray oo noogu badanayso magaalada, iyo calaamadihii coronavirus oo aad noogu soo laabtay, maadaama anaga aan ka mid nahay dhakhaatiirta jooga isbitaalada. marka calaamadahaas markay noogu bateen, waxaa marun maxaa ladhahaa ku fikirnay inuu xanuunkii soo galo magaalada. markaasaa khayr dhaamin aan u suubinay maxaa ladhahaa wasaaraddii caafimaadkii iyo dowladdii federaalka iyo dowladdii koonfur galbeed ee Soomaaliya.
imise qof ayaa dhimatay oo aad ku aragteen calaamadaha ee COVID-19?
hadda maanta waa maalin Isniin ah. haddii kala warumo saacadana taagan yahay ilaa waxay maraysaa 34 ruux ay marayaan dhibashadii oo labadan isbuuc ugu dambeysay ah weliba. tirada waxaan kasoo bilaabnay markii aan ku baraarugnay inay dhimashada sii badanayso labada isbuuc ugu dambeeyo. markasta aan weydiiyen qofku markau dhintanay aan weydiino muxuu ku dhintay calaamadaho lahaa, laba calaamada aad noogu soo laabanayso ah qandho iyo naqaska ugu xirma qofka.
marka waxaad sheegtay in ilaa 34 qof ay dhinteen, ma inaad eheladooda wareysataan oo keliya ayaad ku ogaanayseen, mise waxyaabo kale ayaa jira oo aad ku ogaan kartaan?
horta 34-tooda yani kulli guri muku wada dhiman, qaara isbitaalka ku dhinteen. aniga maadaama ahay isbitaal yani agaasimaha isbitaalka degmada Baraawe, aan dhakhtar ka ahay meesha, bukaan aan aniga goobjoog ka ahaa ku jiray oxygen yara noo yaala anaka oo atmosphere riska noo yaalo, markaan ku xirnay aan soo celi waanay, aan oxygenku aanin ku xamili waanay, taas noogu dhintay. marka calaamadihii dadka aan weydiino iyo waxaan aragnay isla kaashaday.
hadda maxaa idin soo gaaray oo qalab ama gargaar caafimaad ah oo aad ka hesheen dhinaca dowladda?
waxaan ka helnay shalaya, waxaana soo gaaray gargaar oo labo diyaaradood ah. waxay kasoo baxeen maxaa ladhahaa xafiiska wasaaraha federaalka Soomaaliya iyo maxaa ladhahaa dowladda caafimaadka, wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ee kasoo baxay. labada diyaaradoodna soo gaareen shalay, maantana hal diyaaradaa noo imaaday oo daawo waday iyadana. teeda kale waxay noo keeneen sambalkii lagu qaadi lahaa, swaabka lagu qaadi lahaa oo lagu ogaan lahaa cudurka miyaa mise ma ahan. shalay waxaan ka qaadnay 14 ruuxaa ka qaadnay, insha allah maantana hawshiisa waa wadnaa, ilaa waxaa loogu talagalay 10 sambal inoo keeneen. insha allah waa ku shaqayn jirnaa sambalka inaan qaadno.
marka ilaa muddo intee leeg ay qaadanaysaa inaad ogaataan in qofka uu qabo cudurka covid 19?
Kolay shalay waa dirnay, waa ogtahay hadda waxay dowladdii keentay yani Soomaaliya gudaheeda lagu baaraa, marka 24 hours waaye na dhaheen, marka waa sugeynaa, maanta sugeynaa jawaabihii shalay la qaaday, maanta sugeynaa insha allah waana arkeynaa wixii kasoo baxo haddoo ilaahay raado.
Ma jiraan meelo aad u diyaariseen oo lagu karantiili doono dadka cudurkan laga hela markii baaritaankiina aad heshaan natiijadeeda?
Waa u diyaarinay, darada u diyaarinay anigoo kaashanayna gudoomiyaha degmada Baraa. Waxaan ka dhignay MCH ay u diyaariyeen, maxaa lahaa community-ga oo diasporada ay dhiseen ay u diyaariyeen, MCH ahaan u diyaariyeen dhismo cusub ah. Waxaan dhahnay maadaama MCH magaalada ku yaallo hadda baahideeda loo hadda baahideeda taagneen, kaasaa ku bilaabnay si emergency ah oo maxaa lahaa in karantiilka laga dhigo. Haddirtaan kala hadlayo meesha karantiil areyada
dadka ku nool magaalada Baraawe, maxaad u jeedinaysaa oo fariin ah si ay isaga ilaaliyaan xanuunkan loona xakameeyo?
Wacyigelinta waa bilaabnay, waxaan bilaabnay isbuuc ka hor aan bilaabnay wacyigelintii magaaladii baabuura dhaxawdeeyo tiima u diyaarinay, tiimkaasaa maalin walba xiigan ku ah macnii suuqyadii magaaladii gudaheeda, oo dadka ka wacyigelinayo dadka inay kala fogaadaan maxaalaa meelihii isku imaaneen, gacmahooda dhaqaan, kulli waa wacyigelinaa. Laakiin inkastoo dadkii sidee tahay u qaadanin, haddana waxaan ka codsan lahaa dadkii ku nool deegaanka dhammaan inay wacyigelintii oo maxaalaa caafimaadka soo jeediyeen ay aada ugu taxadiraan, maadaama oo maalin kasta saacad kasta aan maqlayno qof oo la yaqaano, qof asxaab ah ama qof kasta oo qofka ugu dhawaabo uu ku dhimanaya xanuunka. Marka xanuunkana saa way ognahay, waxay aad waxay in la daaweeyo waxay ka fiican tahay in la tacnay yani laga hortagay ka fiican ku fiican tahay. Marka dhammaan shacabkana waxaa ka codsan lahaa inay arrinta fariinta ay dhakhaatiirta siinayaan ay si fiican u qaataan, guruhooda joogaan, dadka kala fogaadaan.
Agaasimaha cisbitaalka Baraawe Dr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuraani oo u warramayey wariyahayaga Cabdulqaadir Samakaab ayuu kaasi ahaa.
Kiisaska dadka la xaqiijiyey inuu soo ritay xanuunka covid 19 guud ahaan dunida ayaa kor u dhaafay 3,500,000 oo kun oo qof, iyadoo sidoo kalena 250,000 oo qof ay u dhinteen. Laakiin kiisaska maalinlaha ah ee ay dalalku soo warinayaan ayaa haatan u dhaxaysa 200,000 to 300,000, halka ay markii hore ka ahayd gaar ahaan bishii March ilaa iyo 300,000, taasoo keentay in dalal badani ay bilaabaan tallaabooyin ay ku khafiifinayaan xayiraadihii ay soo rogeen. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintii u dambeysay xanuunkaasi covid 19.
Dunida oo dhan waxaa la soo wariyey 24 saac ee lasoo dhaafay ilaa 47,797 kiisas cusub ah oo la xiriira covid 19 sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters. Tirada kiisaska dunida ayaa haatan ah 3.2 milyan oo qof, taasi ayaa u dhiganta 3 milyan ilaa 5 milyan oo xaaladood oo sanad kasta uu sababo hergeb xilliyeedka sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Laakiin waxay aad uga hooseysaa tirada kiisaska dadkii uu soo ritay fayraskii loogu magacdaray Spanish flu ee bilowday sanadkii 1918, islamarkaasina ay qaadeen dad lagu qiyaasay ilaa 500 million oo qof dunida oo dhan. Dalal badan oo dunida ah ayaa haatan sheegaya in tirada maalinlaha ah ee kiisaska covid 19 ay hoos u dhacayaan. New Zealand ayaan soo warin wax kiisas cusub ah maanta, taasi oo ah markii ugu horreysay tan iyo bartamihii bishii March. Arrintani waxay timid hal asbuuc kadib markii ay dowladdu khafiifisay xayiraadaha dadka ee muddo hal bil ah dalkaasi saarnaa si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus. New Zealand ayaa samaysay horumar baaxad leh oo ka dhan ah coronavirus, oo ilaa 1,500 oo qof soo ritay dalkaasi, ayna u dhinteen ilaa 20 qof. Talyaaniga oo ka mid a dalalka ugu daran ee uu sida ba-an u saameeyey coronavirus caalamka oo dhan ayaa maanta dib u fashadaha, iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaasha loo ogolaaday inay dib ugu noqdaan shaqadooda. Talyaaniga ayaa xaqiijiyey ilaa 210,000 oo qof oo covid 19 uu soo ritay, iyadoo dad gaaraya 29,000 oo qofna ay u dhinteen. Saraakiisha caafimaadka ee Talyaaniga ayaa soo wariyey ilaa 174 kiisas dhimasho cusub ah maalintii shalay, taasi oo ah cadadkii ugu yaraa ee dhimashada maalinlaha ah muddo 2 bilood ah. Dalka Spainna, dadka isticmaala adeega gaadiidka dadweynaha ayaa lagu amray inay xirtaan maaskarooyinka, iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay ee tallaabooyinka lagu yareynayo xayiraadaha dalkaasi saarnaa. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa soo wariyey 164 kiisas cusub oo dhimasho ah 24 saacadood la soo dhaafay. Ilaa 6 milyan oo maaskarooyin ah ayaa loo diyaariyay in la siiyo dadka rakaabka ah iyadoo lagu qaybinayo maxadada tareenada magaalooyinka Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia iyo waliba magaalooyin kale. Dhanka kale, ganacsiyada ayaa maanta qayb ahaan dib loo furay dalka Malaysia, iyadoo Ra'iisul Wasaare Muhyiddin Yassin oo horey ugu dhawaaqay in xayiraadaha la khafiifin doono bishan May 12-keeda. Tallaabooyinka xukuumadda Ra'iisul Wasaare Yassin ayaa la mid ah tan dalal badan oo dunida ah ay ku doonayaan inay isku dheelitiraan xakamaynta iyo xayiraadaha adag ee loo soo rogay si loola tacaalo coronavirus iyo weliba in ganacsiyadu ay sii socdaan. Dhanka kalena, Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan, Shinzo Abe, ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay kordhin doonto muddada xaaladda degdega ah ee dalkaasi oo haatan ku ekaan doonta dhammaadka bishan. Xayiraadaha dalka Japan ayaa ku ekaa arbacada soo socota iyadoo dalkaasi lasoo wariyey ilaa 15 kiis oo COVID-19 ah iyo dhimashada ilaa 500 oo qof.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo walaac xoogan ka muujinaya saameynta roobabkii guga ee ka bilowday Soomaaliya, iyagoo sheegay inaanay haysan guryo wanaagsan oo ay kaga gabaadsadaan roobabka, iyo hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo walaac ka muujinaya nolosha bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi kadib markii gudaha xeryaha uu ka dhaqangalay go'aan lagu xanibayo dhaqdhaqaaqa dadka iyo isu socodka gaadiidka. Kaalmihii nabe ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne xiliyada roobabku ay ka da'aan Soomaaliya ayaa waxay saameyn adag oo dhinaca guryaha soo wajahda qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalooyinka, kuwaas oo aan haysan guryo wanaagsan oo ay ka gabaadsadaan dhibcaha roobka. Hadda oo lagu jiro xilliga guga islamarkaana uu ka da'ay magaalooyin badan oo Soomaaliya ah, ayaa barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho waxay codsanayaan in laga caawiyo dayactir lagu sameeyo guryahooda cooshadaha ee ay degan yihiin. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow oo booqday qaar ka mid ah xeryaha barakacyaasha ayaa warbixintan ku eegaya nolosha dadka ku nool iyo cabashada guryaha ee ay qabaan.
Dhibaatooyin adag oo dhinaca hoyga ayaa haysta barakacayaashan danta yar ee ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Hadda waxa ay qabaan walaac xooggan maadaama uu Muqdisho ka bilowday roobkii guga oo meelo badan oo Soomaaliya ahna ka da'ay. Aqallo yaryar oo ah cooshada ka samaysan ula aan tabar badan lahayn, baca iyo baakada la isku geeyey, ayay hadda ku hoos nool yihiin kuwaasi aan awood badan u lahayn inay iska celiyaan dhibicda roobka. Dhowr habeen oo ay Muqdisho ka da'ayeen roobab xooganna waxay dadkaasi ku yeesheen saameyn xooggan oo dhinaca nolosha la xiriirta. Macalin Cismaan Macalin Cabdulaahi waa aabba haysta 7 caruur ah, dhammaan isaga iyo ilmihiisu waa barakac ku nool xerada dayax ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Xaaladda nolosha oo ugu horreeya hoyga ayay dhibka ugu weyn hadda ku qabaan sida uu tilmaamay, waxaana uu codsaday in loo baahan yahay in dadkaasi ilgaara lagu hayo.
Waxaan deganahay kaamka la yiraahdo dayax. Gowr baa meeshan ugu soo dhaweysay. Hadda xilli roobaadkan aad iyo aad ayaan u leedanaa guryo male, musqulaha rafaad baahi waa jirta, isku socodkii waa xumaaday, meel ay naagihii kasoo xamaashaan male dhardhaqid iyo waxaas ay aadi jireen, odayaashii iskaba dhaafba awalba ilmaha meesha ku hahaayeen. Aad iyo aad ayay cakirintahay xaaladdeena, wixii aan xoogaa badbaada iyo waxaas aan ka heli karno. in la caawiyo aad iyo aad ugu fiicnaa lahayd, saasaan jecelnahay.
Hadda waxaa loogu gudi jiraa xilliyadii roobabka, dhibka ugu badan ee guryaha aad qabtaan muxuu yahay, oo nala wadaagi karto?
Dhibka ugu badan oo guryaha aan qabno waxaa waaye habeenkii roobaa nagu da-ayo guryo waxaan ku jirnaa oo jeexjeexan, mareykana xataa waa rabnaa, waxaan cunno waa rabnaa, wax kasta in naga la caawiyo waa iska fiican tahay. Saas ayaan u sheegaya ninkii wax nagu qaban kara.
Hawo Sheekh Cabdulaahi waa hooyada ah oo duruuf nololeed oo adag iminka ku maraysa xeradaasi, islamarkaana aad u xanuunsan. Waxay ka mid tahay beeraleydii gobolka Shabeellada Hoose ee Barakaca galay kadib markii ay saameeyeen dirirtii gobolkaasi ka taagnayd iyo saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay Soomaaliya. Waxay aad uga dayrinaysaa nolosha ay iminka ku sugan tahay, iyadoo tilmaantay in hooyga caafimaadka iyo raashiinkaba ay u baahan tahay in si wanaagsan looga gargaaro, islamarkaana il naxariis leh lagu soo eego.
Meeshaan waa ku dhibaataysanaa nolol xum, iyo intay caafimaad ma haysano, guri ma haysano, iyo tii kaloo lahay aad waaba iska dhibaataysanaa anaga. Hadda isla waqti xaadarka hadda xanuunan la jiifa aniga, kaninooyinkay iidaa shalay ii soo gado rasmool iyo waxyaalahaas, haddaba iidan ilaahan ku begeynsanaa, iidan begeynsanaa. Waxyaabaha jinaal dagaalan aaga soo orinay, dagaalan aaga soo cararnay, ilmaha iyo ananka ankay waa kala dhumna. Saddex haween waxaan baryay maxaa la dhaha raydable meel dhahay, haweenta kuriiriyaan soo, haweenna malabla meel dhahay, doonanka gudubniya meesha, anankoo iska soo gudubniya wiilal muslim nim noo soo qaadeen anii ilmihii meesha ku dayacan, sidiiyan aan xamar ku imaana gabadhaa inoo soo aruurisay anakoo banaankaas nool soo tuuri tabeela.
Hadda xilliyadii roobabka lagu gudi jiraa bal iyaga
guri islaameed waa isdul saarannaa, guri hadda anaga aan qabno, hadda khaas ahaan u qabno maba jirab islaamka korka saarnaynayaan. Hadda guri hal guri aan isku aruurna, halka gurine bacad dhinaco waa kasoo daadaa, dhinaco waa fiican yahay.
Macalin Cismaan Macalin Cabdulaahi ayaa waxa uu sheegay in ragga oo heli jiray shaqooyinka xamaalka ah waayadii dambe ay noqdeen kuwa guryaha iska jooga, hase ahaatee dumarka barakacyaasha oo qudhooda soo heli jiray shaqooyinka muruqmaalka sida in reeraha Muqdisho ay dharka u meyraan ay gebi ahaanba shaqooyinkii dhammaadeen, sababo la xiriira uu ku sheegay saameynta adag uu ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya xanuunka COVID-19, sidaa darteedna aysan awoodin in xilligan xitaa ay dayactir ku sameeyaan buushashka yaryar ay ku nool yihiin. Waxa uu codsi u soo jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ka shaqeeya, isagoo xusay in loo baahan yahay in hadda guryaha ay ku nool yihiin lagu sameeyo dayactir si uu u dhammaado walaaca dhinaca nolosha hooyga ah oo ay qabaan.
Hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa inay aad iyo aad inuu garab qabtaan dadka ku dhibaataysan kaamka dayax, oo il gaar ahaan ay ku soo fiiriyaan. Saas ayaan macnaha fariin u diraya.
Gargaar bini-aadanimo aad heshaan haddii ay noqon lahayd rashiin iyo dawo, waayadii ugu dambeysay ma jiraan idi soo gaaray?
Wax gargaar la yiraahdo oo sanadka hadda aan ku jirna aan helnay ma jiro, waaba rafaadsanaa sida xag ugu nimidba. Waa iska meel aanaa iska warwareegnaa, ninkii walaal waxna siiyaa wax ka qaadanaa, bis wax saasaa ma jiro.
Hadda noloshiina maxaad ku maaraysaa?
Noloshayna waxaan ku maarayn jirna awal naagaan dhar noo dhaqa jiro oo meelaha warwareegi jiray odayaashiina soo dhacyay iska heli jireen. Had dadkii waxaa la yiri maaba isugu tegi kar, laba qofa issalaami karta malaha la yiri. Meeshayna isaga rabi tuugna dukaanleydan iyo ninkii wax yar nasiiya wixii iska karsana, waxsaasaa ma jiro.
Sidoo kale Xaawo Sheekh Cabdulaahi ayaa soo jeedinaysa in ilgaara lagu eego dadka barakacayaasha si culayska nololeed ay wajahayaan loola qaybsado. Waxay tilmaantay in haddii xaaladan lagu sii eegto ay dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ah ay wajahi doonaan.
Fariin aan gudbiyeen hadda inaan nol soo gargaar degdeg caafimaad leh, iyo intay iyo raashin iyo wax kastaanba u baahanna anaka. Meel laga shaqeysto malaha, shaqo ma haysano, wax ma haysano, biyo ma haysano, waxaan haysano ma jirto, biyo ma haysano, baad ma haysano, shaqana ma haysano, walaal xumaa iskaaga jirnaa.
Xilliyada roobabku ay ka da-aan Soomaaliya waxaa jira khasaare adag oo soo gaara dadka barakacayaasha iyo kuwa aan lahayn guryaha ay ku haydaan ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyagoo la kulma marxalada adag oo nololeed oo ay wajahaan oo ay ka mid tahay inay waayaan xilliyada ay roobabku da'ayaan goobo ay kaga onkortaan. Laakiin codsiga dadkan ay soo jeedinayaan ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay wajahaysa daadad ku dhuftay magaalooyinka qaar oo u baahan dadkii ku noolaa in gargaar la gaarsiiyo iyo la dagaalanka xanuunka Covid 19 oo saameyn dhaqaale iyo mid caafimaadba ku haya dalka. Cabdulcasiis Barofio wee Muqdisho.
warbixin ku saabsan hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo walaaca ka muujinaya nolosha bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi kadib markii gudaha xeryaha uu ka dhaqangalay go'aan lagu xanibayo isu socodka dadka iyo gaadiidka ayaa inoo soo socota, balse markan ku soo dhawaada Nabi Amaankan dhagihiina ku soo dhacaya.
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka ah aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaaca ka muujinaya nolosha bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi kadib markii gudaha xeryaha uu ka dhaqangalay go'aan lagu xanibayo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaa xeryaha laga mamnuucay inay ka shaqeeyaan gaadiidka isaga kala gooshi jiray xeryaha dhagaxley efo iyo xagardheera, taas oo saameyn ku yeelatay qaxootiga danyarta ah ee u shaqa tegi jiray gudaha xeryahaasi. wariyaha v o a da cabdisalaan salas ayaa cabdulaahi cali aadan geedow ka wareystay caqabadaha ka dhalan kara xanibaada xeryaha qaxootiga lagu soo rogay.
Waad mahadsan tahay cabdisalaan. Xaqiiqdii maadaama cudurka coronavirus uu adduunka oo dhan uu rafaadinahayo oo dhibaatooyin farabadan uu ku sameynahayo, dad fara badan ay u dhinteen, dad fara badanna micnaha ay ku dhaqaale waayeen, tusaale ahaan isu socodkii oo la joojiyey. Dadkan qaxootiga dhadhaab markii horeba xaaladooda iska sii liidatay aad bay mataqaanay oo ay u galaafatay noloshooda, khaasatan hay-adihii shaqeyn jiray oo qaxootiga caawin jiray ma imaadaan ilaa maalinkii cudurku kusoo bilowday. maanta dhexdood wax hay-adoo halkan ka shaqeeya ma jira. saad ogtahay raashinkii 2 bilood baa la isku daray, soo raashinka marka horeba iska yaraa, ayaa waxaa dhici karta qof qoys saddexla ah yaa raashinkii la siiyay 2 bilood 6 beri, raashinka qofku wuxuu ku dhamaysan karaa 10 beri. Marka halka xaalad baa ka abuurmaysa oo xaalad aad u adag baa ka jirta. Waxaa kaloo markaata haddana ugu soo kordhay wax la dhahay lockdown. Qaxootiga wasiirka arrimaha gudaha amar buu soo saaray, wuxuu dhahay qaxootiga usuma socon karo ama qaxootiga wax soo geli kara malaha, wax ka bixi kara malaha. taana mataqaanay qaxootiga maadaama hadda bil ramadaan lagu jiro xaalad way sii adkaanaysaa. Waxaa marka halkaa haddana ka bilowday in mataqaana maadaama wasiirku uu soo saaray amarka, dad baa ka faa'iideysanaya oo haddu xaal saaka maqlaya ariga dhexdooda dhagaxley ifo lasuma socon kara, ifo iyo dhadhaab lasuma socon kara, barnaamij noocaasaak waa maqlay. Waxaan lami noqonaynaa dad xara ku xaraysan oo halka aan ka bixi karin. Tusaalaan bisha ramadaan baan ku jirnaa, dad waxaa intay ka imaada ifa ay ka imaadaan ay dhagaxley ka shaqaysan karaan, dad baa dhagaxley intay ka tagaan ifa ka shaqaysan jiray, dad gaari gacan ka shaqeeya waxaa jira xaliyaha kale nooga imaado ama inta kuwa inta ka taga xaliyaha kale macnaha shaqo ka qabto. Taa marka waxay sababaysaa in dadkii ayagaha qutuliyoonkooda ay waayaan. Marka waxaan rabnaa in aan baaq aan u diro dowladda Kenya, wasiirka muusan dhihin muuna cadayn warka in mataqaana xaliyaha usuma socon kara ifo dhagaxley kale usuma socon karaan xaga dheer ifo usuma socon karaan muusan dhihin muusan magacaabin. Marka waxaan ka codsanaya dadka arintaa ku shaqale in ay arintaa ka garowsadaan qaxootiga dhexdiisa xayiraad aan la dhigin. Sida wasiirku u sheegay wixii soo galay banaanka ka imaadan ama Garissa ka imaadan ama Dhoobley ka imaadan waa wax la gartay amar dowladeed waay, laakiinse arinta aan la muujinin oo ah ifo dhagaxley usuma socon karaan xaga dheer ifo usuma socon karaan arinta aan la dhihin in mataqaana aan halka aan laga faa'iidaysanin baan yaan ugu baaqaya dowladda Kenya iyo dadka halkan jooga dhadhaab jooga. Tusaalahaan taas waxay horseedaysaa in qoysaskii tabarta darnaa ee ka faa'iidaysan jiray inay meesha ku baaba'aan. Tusaalahaan xerada ifo ama xerada dhagaxley dad baa ka baxa, waxay ka soo shaqaysaan dhadhaab, hadday noqdaan mari a u dhaqaan, hadday noqdaan guryaha ka shaqeeyaan, haddii la dhaha marka gaari lama raacayo ama lama soconayo, dadkaas nolosha ay ku tiirsanaayeen oo dadka kale walaalahood wixii ay ka helayeen halkaasay ku waynayeen way ku baaba'ayeen.
Waa tahay gudoomiye, arintaasi haddii ay dhacday ma la xiriirteen laamaha amniga iyo xafiisyada kale ee dowladda iyo hay-adaha samafalka ee arintan ku shaqada leh? Xaggee baad la xiriirteen maadaama aad hoggaamiye xerada?
Runtii waxaan ilaa xalay waxaan la hadlayay dowladda Kenya ee qeybta RAS dadka wixii saarnaa waan la hadlay, UNHCR qeybta protection waan la hadlay, ninkii OCS ku weynaa dhadhaab waan la hadlay. Intoodoo dhan waxay ii sheegeen arintaa waan ka wada hadlaynaa, waan ogaanaynaa wixii akhbaarna gadaal baan idinka soo siinaynaa bay dheheen. Marka waxay ii sheegeen maanta aan wada hadlayn in wadahadal ay u socdo, meel kasto ay joogaan ay wada hadlayaan. Marka ani marka waxaan aad ula yaabanahay yacni warkii uu soo baxay, marka waxaan arkaa in wasiirka marka uu soo saaray in laga faa'iidaysanayo oo dadkii shacabka oo marka hore jilacsanaa oo tabarta darnaa in saa looga faa'iidayo. Sababtoo lockdown waxaa weeye hadda Nairobi iyo Mombasa lockdown uu ka jiraa, Mombasa gudaheed waa lasoo socda, Mombasa gudaheed dadka lama kala reebayo, Nairobi gudaheed saasoo kale lama kala reebayo. Xaga dheer iyo dhagaxley waa 25 kilometer, marka waad fahmi kartaa waa dhulkaas saa u yar haddii la dhaha dhexdooda ciidan baa la dhiga ama lagu soo soconayo. Waxaa weeye noloshii qaxootigii yaa baaba aysan qaxootigii kuma tiirsana raashin WFP ISIS ama hay-ad kale ISIS kuma tiirsana. Qaxooti intooda badan waa shaqaysaan, ninka maryaha dhaqo, ninka gaari gacan ku shaqaysto, ninka dabakaaya furto, ninka meel kale ka soo shaqaysto. Marka haddii la dhaho isu socod ma jiro, dadkaasa baaba ay. Marka waxaan rabaa inaan u sheego dowladda Kenya iyo dadka arintan ay qusayso in dadka masaakiinta oo dhammaan ay u turaan, ayna fiirinin fursadaha ay haystaan oo dadkan ay meelihii aadi lahayn uga difaacayaan.
Waa tahay maadaama aan lahaa tan jirin kiis laga helay xeryaha ama kontiga Garissa, maxay bay kula tahay in loo cogsaday amarkan intaa la eg?
Anigu waad og tahay qaxootigan dhowr sano meeshaan deganaa, markasta oo dhibaato ama Nairobi hadduu qarax ka dhaca waxaa la qaxootiga ka imaadan baa la anaga mataqaana. Waxaa waaye meel boog baa nagu taalla, boogtaas waxaa waaye qaxootinimada. Marka haddii hadda cudurka minalaha uu ka imaaday xaggee idin nugul way, meesha idin nugul waa qaxooti. Qaxooti hala xira miyay isu dhaqaaqi miyay isu mataqaana. Qaxootiga meesha wuxuu ku degan sharci iyo UNHCR iyo dowladda Kenya iska kaashadeen, iyo halkan ku degan waa dad bini aadan, waa dad mataqaana waddanka canshuur laga qaado oo dhaqaale soo geliyo. Marka haddarta aan kula hadlay canshuur baa laga guraya qaxootiga, laakiin taa uma muuqato dowladda Kenya in qaxootiga ay wax talaan. Qaxootiga waa loo aaminsanyahay, laga aaminsanyahay dad ayaga un wax la siiyo yay ka aaminsan yihiin. Laakiinse waxaan ku sheegay qaxootiga dhaqaale badan bay soo geliyeen waddanka, way shaqeeyan, waa dad shaqeysa oo canshuur bixiya oo wadhan mataqaana amaawiirta ama awaamiirta waddankan u hogaansama way. Marka qaxootinimada darteed unbaa sababtay in mataqaana la dhaho ifo iyo dhagaxley oo 6 kilometer 8 kilometer isu jiraan isuma socon kartaan in la dhaho, xaga dheer oo 25 kilometer meja isuma socon kartaan in la dhaho, taa ayaa sababtay. Marka taana waa mataqaana qaxootinimada magaca qaxootinimada ee dadka dhulka la galaya.
Waa tahay waxaad ka warantaa marka heerka dhaqaale bulshada qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka, maadaama caqabaduna ay timaaday ramadaan lagu jiro bal sharaxaad ka bixi
run ahaantii qaxootiga dhaqaalihiisa xaqiiqda markaan kaala hadda dhulku galay sababtoo ah maadaama crisis fara badan ama dhibaatooyin ay jiraan adduunka dhan baa dhaqaale xumo ka jirtaa oo maanta meel diyaarad socoto ama wax la geynaa ma jiro waad arkaysaa bangiyadii iska xiran waad arkaysaa mataqaan shirkadii dhanba waad xiran dadka xataa lacagaha loo soo dijiray ama dibidaha laga soo caawijiray hadda waa la xakameeyey lacag yar baa lasoo diray oo biil baa lasoo diray unbaa loo ogolyahay maadaama qaxooti intooda badan ay ku tiirsanaa qaraabo ama ehel ay u qaylistaan inta badan waa la xanibay dhaqaalihii soo geli jiray qaxooti waa la xanibay marka ayadoo marka taa ay jirta ay haddana ramadaan lagu jira dhaqaale uusan jirin ayadoo haddana ramadaankii uusii darsan haddana waxaa kaloo jiraa waxaan lockdownka laleeyahay hadda isu socodkii haddii marka la xayiro waxaan ku sheegaa in dad badan ay u baabi'i doonaan gaajo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi caali aadan geedow oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga ee xeryaha dhadhaab wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdisalaan salas haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaan ee dhegihiinna ku soo dhacaya qasiidadaasi nabi ammaanka ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان
This is VOA News. Via remote, I'm Diane Roberts. Globally, there are more than 3.5 million confirmed coronavirus cases and nearly 250,000